Jāzep Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas rektora pienākuma izpildītāja, būs Ličnajā akadēmijas senāta vadītāja Ilona Meija. Viņa šī amata pienākums sāks pildīt 1. maijā, tā pirms nepilnas stundas paziņoja akadēmijas vadību, un šobrīd padomes priekšsādātājs Timurs Tomsons ir pievienojies tiešraidē, raidījumam pusdiena. Labdien!
Sveicināti!
Sakiet, kā tika izvēlēts rektora pienākuma izpildītājs, kas bija iesaistīts šajā procesā?
Protams, padome pienākumu izpildītāju izvēlās pati, tāds ir arī satversmē nolikums, un, protams, mēs esam skatījušies vairākus kandidātus, un viņiem, protams, ir jāatbilst arī rektora kritērijiem, tas ir gan jābūt vai no profesora, viņa jābūt profesoram, vai jābūt doktora grādam, un mēs Ilonu izvēlējamies arī tāpēc, ka viņa ir ļoti cieši bija sasaistīta arī ar šo seksuālas un emocionālas vardarbības jautājumiem, jau pašā posma sākumā, kā senāta priekšsēdētāja, viņa arī virzīja ļoti daudz lietas arī uz priekšu, arī aicināja studentus veikt arī aptaujas, kuras parādīja šīs, varbūt, situācijas nopietnību, un tad mēs arī sapratām, ka viņa būs tiešām ļoti labs kandidāts tieši uz šo pagaidu brīdi, kamēr netiks izvēlēts jauns rektors.
Tas nozīmē, ka līdšanējais rektors un, nezinu, tāpat ir studenta pašpārvalde šajā procesā nebija iesaistīta, tā saprotu. Vai ir pārliecība?
Šajā procesā mēs esam, protams, ka mēs esam konsultējušies ar studentu pašpārvaldi. Tas bija ļoti svarīgs jautājums. Mēs arī lūdzām viedokli arī rektoram, arī mums bija arī tikšanās arī ar rektoru un iespējamo rektoru vietas izpildītāju. Un tad, protams, mums ir bijis šī visi kandidāti bija par, arī informējam arī kultūras ministru, kuri arī mums izteica, ka šā Ilona varētu būt tiešām labs kandidāts, bet padome pasti, protams, pieņem lēmumus, jo tāds ir. Tas ir nolikumā.
Tas nozīmē, ka jums ir arī līdz ar to pārliecība, ka mēs kundzē varētu būt arī atbalsts gan no studentu, gan pasniedzēju puses, un tā varēs sastrādāties gan ar jums kā padomu, gan arī ministriju.
Esmu pilnīgi pārliecināts par šo.
Kas notiek, nu, jau ar bijušo rektoru Guntaru Prāni, no kura brīža rektora pienākums, tātad tas ir pirmais maijs, es saprotu, kad viņš beidz pildīt savus pienākumus, vai viņš paliek arī akadēmijā kā mācības spēks?
Jā, protams, Guntars ir lielisks lektors, pasniedzējs, profesors, lielisks pētnieks, un mēs, jā, viņš paliek arī akadēmijā turpināt savu darbu. Es vismaz saņēmu no viņa iesniegumu par atvaļinājumu procesu periodu, kurā viņš grib izņemt un droši vien arī cilvēcīgi atpūsties, lai varētu pēc tam sākt turpināt savu darbu. Tā kā, jā, mēs esam normālajās labās attiecībās arī ar esošo rektoru, vismaz es personīgi, tā kā, jā, mums ir saziņa ar viņu konstanta, un arī šodien bija sapulce par aktuālajām lietām mūzikas akadēmijā, tā kā mēs esam cieši strādājam ar viņu arī šī arī normāla procesa nodrošināšanai, lai nekāda pārāvuma nenotiktu.
Kā ir ar rektoru vēlēšanām, kad tās ir paredzētas?
Jāsaka to, ka, protams, pienākumu izpildītājs var strādāt pēc nolikuma līdz gadam, bet tas nav īsti mūsu interesēs, mēs pavisam drīz sludināsim arī konkursu uz rektora amatu, jo pirmkārt mēs esam noteikuši to, ka jaunais mācību gadā, kad sāksies septembrī, ir jābūt jau rektora, faktiski jau jābūt konkrēti un jābūt arī tādā izpratni, kas notiek arī akadēmijā, un tad mēs, jā, tas būs droši vien pavisam drīz.
Ko
mēs
nozīmē?
Pārskatām arī noliku, tad droši vien, kad būs maija mēnesī, mēs noteikti sludināsim šo konkursu. Es domāju, ka tas būs jau tuvāk nedēļu laika jautājums.
Kāda ir tā šī brīža atmosfēra akadēmijā, ņemot vērā pēdējā laika notikumus, kas ir skāruši akadēmiju?
Jā, es pirmkārt process turpinās, un es domāju, ka mēs radošais process un jaunieši ir gatavojas arī eksāmeniem, kas viņiem tuvojās, un, protams, ja mēs runājam par šo procesu, tad viņš tiešām norisinās pietiekami raiti, un tur varbūt tāda problēma īsti mums nav. Mēs, protams, redzam varbūt tādu pārdzīvojumiem arī no pedagogu puses un pasniedzēju puses. Šīs varbūt tā vide ir nedaudz emocionāli nestabila. Mēs Ilonas, tad Ilonas kundzes viens no jautājumiem, protams, ir tāds, kādā veidā vienot varbūt arī gan pasniedzējus, gan studējušos tādā veselīgākā atmosfērā. Protams, nu, ir jāsaka, ka arī rektora komanda ir vairāki cilvēki no viņa biroja, protams, arī iet kopā ar rektoru pašu, un tāda ziņa mums, protams, kā padomē ļoti aktīvi ir jāstrādā to, lai nav nekādu pārtraukumu un ka darbs turpinās arī nu, tā kā nodrošinot arī konkrētas pozīcijas darbā.
Bet tā pavisam īsi, tad tas nozīmē, ka nekādu bāžu par to, ka šajā laikā, kamēr nav īstā rektora, varētu būt mēģinājumi kaut kādus, varbūt akadēmijai neizdevīgus lēmumus vai reformas izbīdīt, tādu bažu jums nav?
Nav tādu bažu, nezinu, no kurienes tas varētu nākt. Jāsaka to, ka Ilona, protams, ir ārkārtīgi lojāls cilvēks kā mūzikas akadēmijai, un viņa ir ar ļoti, ļoti ilgu pieredzi tieši akadēmijas darbā, kopš, man liekas, 2008. vai 2009. Gada viņa ir saistīta ar mūzikas akadēmiju, viņa ir bijis arī gada mācīgs spēks, un es domāju, ka tas tomēr ir parāda arī to kvalitāti, ka viņa rūp akadēmijas darbs.
Paldies, es tikai atgādināšu, ka Prāņkungs iepriekš arī norādīja, ka iespējams šis arī varētu būt bijis mēģinājums atbrīvoties no akadēmijas vadības, bet mēs runājām ar Timuru Tomsonu, ar to arī izskan raidījums pusdienu.